kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kunoo kan oduu isin dhageessisu nama daandeeti. Mootummaan Itiyoophiyaa kirkira lafaa Affaar Oromiyaaf naannolee Amaaraa keessatti mudatee dhaansee namoota 1,800 ta'an bakka kirkirri lafaatti mudate keessaa baasaa akka jiru kaleessa beeksisee jira. Yoo xiqqaate eega jimaata dabreetii as kirkirri lafaa yeroo 3 Itiyoophiyaa keessatti mudatee jira jedhamee gabaasamee jira. Kirkirri lafaa inni boodanaa immoo Awaash Fantaallee kan Affaariif naannoo Oromiyaa gidduu jiru keessatti akka sa'aatii biyyattiitti ganama sa'aatii 3:52 dhaqqabe. Xiinxalli qorannaa dachee kan Yuunaayitid Isteetsi akka galmeessetti kirkirri lafaa sun reektar iskeelii 5.8 yoo ta'u abboomsaa kibba gama dhihaa kan naannoo Oromiyaa keessatti sanbata kaleessaa ganama mudate. Sa'aatii hanga tokko booda immoo kirkirri reektar iskeelii 4.7 ta'u Awaash Bahaa kan naannoo Affaar Fantaallee keessatti mudachuun isaa gabaasame. Yuunivarsiitii Finfinnee Inistituutii Jiyoofiiziksii Saayinsii fi Hawaa Astiroonoomiitti itti gaafatamaan kutaa qorannaa kirkira lafaa Piroofeesar Attaalaay Ayyelee sagalee Ameerikaaf akka himanitti kirkirri lafaa sun naannoo Affaar, naannoo Fantaallee fi naannoo Awaashitti mudatee jira. Raafamni lafaa kun akkuma naannoo biroo abboomsaatti mudachuun isaas himamee jira. Raafamni lafaa magaalaa Finfinnee Adaamaaf Mataharaa fi magaalaalee birootis dhagaamee jira jedhamee jira. Jiraattonni manneen jireenyaa kondoominiyeemii keessa jiraatan keessatti daran itti dhagaamuusaa gabaasaaleen ibsan bahanii jiru. Mootummaan akka jedhetti kirkirri lafaa kun hanga ammaatti magaalaalee guguddoo keessatti miidhaan inni dhaqqabsiise hin jiru. Garuu mootummaan erga of eeggannoo ayyoottaniin darbu lammiiwwan biyyattii akka sirriitti hordofan gaafatee jira. Namoonni gandeen Kaameruun gama kibbaa keessa jiraatan 7 dabre keessa hidhattoonni 100 lakkaa'aman gama Naayijeeriyaatiin lagamuun ce'anii daangaa qaxxaamuruudhaan aleellaa geessisaniin yoo xiqqaate loltoota mootummaa 5 ajjeesuudhaan gandeen gara 15 ta'anirraa namoota nagaa buqqisuu isaanii dubbatan. Hidhattoonni kun miseensota gareef hin xaleeyyii akka ta'an kan amanan ta'u jiraattonni kun dubbatanii jiru. Hidhattoota kan ofirraa deebisuudhaaf yeroo dheeraadhaaf lola geggeessu isaa kan dubbatu waraanni Kaameruun immoo eega loltoonni hedduun ajjeesamanii booda haleeltonni sun of duuba deebi'uu isaanii beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii mudde 29/2024 umrii isaanii waggaa 100tti du'aan boqotan Jiimii Kaarteriif sirni geggeessaa guyyoota 6 arra kutaa Joorjiyaa keessatti akka jalqabamu beekamee jira. Sirni geggeessaa sun sanbata arraa bakka Kaarter irraa ka'anii xaffoo siyaasaarra ol ba'anii fi pireezidaantii ta'an achi boodas immoo waggoota 10 akka falmaa gargaarsa namoomaaf falmaa mirga namoomaatti addunyaatti irraa beekaman magaalaa xiqqoo kutaa Joorjiyaa keessa jirtu kan Pileens jedhamurraa eegala. Hiriirri konkolaattota reeffa geggeessanii magaalaa Pileens keessa naanna'uudhaan bakka Kaarter itti guddate lafa qonnaa maatii isaanii bira darbuudhaan gara magaalaa Atlaantaatti kan imalatti fufu ta'uun himamee jira. Itti aansees mana mootummaa kutaa Atlaantaa bakka Kaarter akka bulchaatti itti tajaajilan akka yeroo gabaabaadhaaf dhaabbatu simamee jira. Achi booda immoo reeffi isaanii bakka Kaarter Presidential Center jedhamu kaa'amee uummanni akka kabajaa isaa ibsu akka nagaatti dhaamus taasifama jedhamee jira. Gaafa kibxataa immoo reeffi isaanii sirna geggeessaa biyyaalessaaf gara Waashingtan DC'tti geessama. Jiimii Kaarter biyya Afrikaa uffee Sahaaraa gadii daawwachuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa duraa turan. Guyyaan Ameerikaa ishee amtuutti jedhamu sun xumurameera jechuudhaanis achitti dubbatan. Muummichi ministeeraa Giriikii duraanii kan akka biyyattiin maallaqa gamtaa Awurooppaa yuurootti fayyadamtu haala mijeessan Koostaas Simitis umrii isaanii waggaa 88 addunyaa kanarraa du'an boqochuun himamee jira. Paartii sooshaalistii PASOK jedhamu warra baradhi bakkuu sagalee torbaatamii afur hundeessa keessaa tokko kataan Smithis booda hoogganaa damee ammayyeessa paartichaa ta'uudhaan yeroo hojjetanitti yeroo hedduu hoogganaa paartichaa Andriyaas Paappaandiriyoo waliin eega walitti bu'anii booda bara 1996 ofii isaanii bakka isaanii bu'anii hoogganaa paartichaa ta'uudhaan hojjetan. Kan bara 1996 irraa kaasee hanga bara 2004 ture taayitaa muummicha ministeerummaa isaanii bulchiisa Giriikii keessatti hanga ammaatti isa dheeraadha jedhamuudhaan galmaa'ee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Antana Tafarraa qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan weellistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaarumsaa, Yoosan Geetaa'uun, Surraataa Kalef kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka saawwate ibsa. Weellisaa Surraataa Kalef Antanan qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibsa. Galmoo Daawittu qindeesse.
Maqaa abboo jedhuun kan beekamu Anteenii Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Antananii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira. Akkas jedha Antanan. Dhaladhee kanaan guddadde asuma Adaamaatti barnoota kiyyaa sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyyaa ijoollummaa kaasee kan na waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farra HIV ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990 keessa jedha Antanan gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kuni aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata. Akkas jedha Antanan ammas daa'imman taaneeti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjii irraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru. Warra kanatti hirmaataa turre achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha. Ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha. Garuu achi barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjadhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Mozaart jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbilee miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gahadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Antanan weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetaa'uun, Taaddalee Gammachuu, Sanishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha.
Oromiyaa badamti. Asabiin diteeyila maglas miyaasichillee bal'ee arallu.
Afaan Oromoo nan dubbadha. Garuu guutummaatti yaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaanee muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaasii adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf aadaan saba kanaa guddaa ta'uusaarraa kan ka'e fedhiin muuziqaa saba kanaa barachuu kiyyasii guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kanaafin sirba afaan Oromoo hojjechuu jaalladha jechuun dubbata. Surraa Taakkalee yookaan Surraatii weellisaa Oromoo gosa sirbaa R&B fi hiphoppii afaan Oromoon weellisuudha. Bara darbisii albama muuziqaa Booree jedhu dhaggeeffattoota biraan ga'eetu jira.
Hojiilee hedduu hojjennee reebina albama keessallee kan hin seenillee ni jiru. Albama keessaa garuu hojiilee lama hojjetee jira. Akkuma isin jedhe qindeessitoota keenya bira waan akkanaa yoo barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa. Hojichi hojiin hojjetame baay'ee waan hin jirreef jechuudha. Hojiilee isaan hojjetan sana. Yeroo dhaggeeffattu kilaaritiin saawundii waan jiru yeroo dhaggeeffattu bifakanaanu tuujitaan imo nifida salpati gaafi ma kanaa tuunyaan nifif male oo soo oje kasi ka wadaa meeni tuujitaa anjaro kusma tuujileen tuujitu yarum nagiyafatu clarity ni wanto ni nashke sati buutgaru ma yaa kana ma ogumma kana kaysa jiru tiro nagiyafatu muzika hisetti waan baye dabalusan antsana sana split ko te erolalt imbekta so jisa dagefa din kanani garasad fechulo jile kambro
antanen amma galana garun safi yo sangeto walini albama araw jita kajirus ipset jira
ka galana gar aun betam tru mibal album jet len yallano
akazida antanen galana garun sa walini hoje albama baye gari rejira ya dagabata fi foyate albama kabuda kabanni kan fajiru kana wal kabate kabajin saf kabu asmani sun barbada weli sagalanaf duranu kan jedu sirbigalana qenten anabratto jetame inne kan bira sirbajan bojote email bajedu natu kendes ka weli sa ando alam go sake sammo albamisa ayantu kesa wamicha albamicha kan te sirbe ayantu nabratti delegame ayantu ya deisa yelkaba asumatta andalo molintane yalle sanabod bochini sa wata ta dufe acci gabbisa gabbisa dufne ayantu wala lon jedu sunisi asarrabu fami albami ayantu yo yadaddu ojinsa gari ture jechundubata antanin erge studio sakana unde se ganna kudatokko lijed kana ke sattis ubdu bade be yo ilalu
yo sijemri
egan yero kosuma ke sattinde barsa garful rayo rabbi jede producer jabatom feda yeronas ke sattide barsa bayensas kanamat toluda sana ulti garu namonni anes ke satti sababa ojitti walbare from fad hedud
creativity ሙዚቃራት ክሬቲቪቲን ወንድንድቲን ወኦሙ እንይቀቡ ባየዋንን አፕሪሺየት ወሩላ ኮመንሲንጀር ንስ ጨዚ ሱዳፍ ዋንገመገኛ አንጅሩ ፎየስኔ እንሞ ዋንገመከና አንጅሩ ዋንነቀቡ አርቲኬኝ ዳንጋ በየት ጨዚ ሱረት ከነና ዲውዳራው ነማገ
ቅንዲሳንተ ንተፈራ በዳሳ ጫሉ እንዲሳ በርደር ቢረቲ ረመዲ ቅንዲስቶታቲን እንጅፈቹንሳ ኒያደተማ ገባስ ተገለ አሜሪካ ገልሙዳሪት አዳማራ
ኩን ኮፒ አንተመነ ሙዚቃች ኮፒን ኩኒ ሰምበታፊ ዲልበታ ተገለ አሜሪካ ተገንታ አፋን ኦሮሞራ ካን ሲኒደርጉ ኮፒ ከነኩም ደስ ከነሲኒ ዲስ አን ደፍካድ ሞርዳ አይይ ኮፒን ኪኛራ መደገመቹ ትንጀልከም መደገመቹ ኤንት ጅባ ይፋጋም ፍሬ
መደገመቹ ዲሩጋግለ አነኝን ከባ ለዊሲ ማን
Taddasa Abinnata Gunaturi sirboota isaa afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka? Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanudha. Mucaan artistii hangaftitti Ilfinesh Qannoo Hawwii Haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba hiyyoottanii dhunkala eerumaa fi qophooftee sirbanudha. Simbirroo yaa barii shaashaa daftarraa maal bariif kaasaa jedhu.
talle bishan haro kinden ta tukaci sa yaje dai mana bayene dinin sa of na kisa abba bishu kuno talle bishan haro
Dan segala Amerika segenta afon orang orang kanis ini terbuka kopi dan nama nama musik hati. Sagalina Amerika segantan afan Oromo kopin dan namanya muzika Arrafi isinif kopi sini kan marah wata kopi kenya bori sini amawali kide binuti baka yutan uti payata negatif lah an baka rumur dadi
Jadi kau tu, si malik ringan, dah Venus.